Kepler Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 9 yılı, Kepler'in Bahadır günü. Kepler'in cem programımızı yazıda dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men, Yoğuşan Anlı Urvan alıp barıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köpük olan havarların vasını 5. günnaki yağdaya göre arkadağın açılısına iyi verilen yasılığının öyüne kaydıp geliyarka yollu yoğulsu arada verilen havar çekiyar. Şeyle de akıllı şehrin açılısına hayal internet kolu atarlı. İlatın gaz ölçücüleri bağırlanıyar. Yıladış üçün tölü geçirmedikleri resminamı berilmeyer diyen atlen çap edilen havarlarımız köp okollu. İstanbul'un Taksim meydançasına çıkıp Türkmen hükümetine protest bildiren Türkmen aktivisti. Türkmenistan ile Özbekistan'ın arasındaki sevda mümkünçülüklerinin yerli yaşayıcılara dörü diyen kazanç mümkünçülükleri varada çap eden havarlarımız hem en köp okolanların beyaşlığına girdi.
Azat Radyosu'nun azathavarna.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli birlik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon, sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyar. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyar. Sayfon 3 devamlı tazeleniyar. Şol sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutmağın.
Kepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Kepler'in zeminini dinleyersiniz. Türkmenistan tarihi diyen Kepler'in doğamına çap edilen global hasavatta adamların öz fikirlerini aydıp bilmek mümkünçülükleri oyunca en gizdaki oranların birine yeledi. İkinci taraftan yurdun payitahtındaki ardan çörek meselesi saklanıp galya. Bu hili havarlar yurdun metruğu takımdaki kanunçuluğunun dünya ölçevlerine layık getirilenliği, ağzı kopsuzluğunun üpçün edilme üçün ulu işlerin alınıp barlayanlığı varada verilen resmi havarlarla nutkoşya. Eysem bu iki havarın arasında ne hili bağlanışık bolup biler. Yerli sinçiler bu bağlanışığı söz, metruğu, fikir azatlıklarının bolmadık yerlerine aktisada azatlığın hem, çöreğün hem yeterlik bolmayanlığı ulen düşünürüyerler. Olur bu azatlıkların bolmadık yerine odalık eserde olan azatların, ağaçlığın ve represyanın kaytalanmağından başka, yalan propagandadan başka kogulağın bolup bilmeyecektiğini öne sürüyerler. Bu temanı kardeşim Maksat Atayif devam ettiriyor.
Artikel 19 Britan Adam Hukukları Kurumasının dünyada beyan azatlığının yağdayı boyunca çap eden sonku hasabatına Türkmenistan 161 yurdun arasında İzan 3. setirde yerleştirildi. Global Expression Report 2023 dünya yurtlarına adamların fikir azatlığını, fikirlerini aitmek, beyan etmek azatlığını ve mağlumat azatlığını selceriyar. Türkmenistan, Avrupa ve Merkez Asya sevitinde 49 yurdun arasında Belarus'tan son en izdaki oranı eledi. Dünya yurtlarının arasında dine 161. ornakı Demirgaz Koreya'dan ve 160. ornak Suriye'den öne saylanıp bildi. Halkara hasavatta Türkmenistan izan 3. Belarus izan 4. orna eledi. Hasavatta yurtlardaki beyan azatlığının yağdayı açık ağız çayaklendirilen yokur derecede çayaklendirilen ve kriz ise diyen 5 kategoriya bölünüptür. Şöyle de yurtlara 0 baldan 100 bal içinli baha veriliyar. En pes baha 0, en yokur baha 100 bal hasaplanıyar. Türkmenistan bir valilen beyan azatlığını ve mağlumat azatlığını kriz isteki yurtların hatırını орын алды. Меркеназ юрттарынан Кыргызстан 104-нчи, Казакстан 121-нчи, Өзбекстан 133-нчи, Тажикстан 149-нчи ве Түркмөнстан 159-нчи сетирде жерлешер. Түркмөнстандын коңшулары Иран ве Ауганстан чөлөдө, Хазар яка коңшусу Азербайджандын беянадаттыгы чектелендирилген кризистик юрттардын катарына кошулуптур. Түркмөнстандын якын сөүдө актысады кызматташтары болгон Түркия ве Кытайдын беян ве маалымат азаттыгы кризиси калган юрттардын санына кирет. Постсовет юрттардын Беларусь ве Россия хем беян азаттыгынын дүйнө картасына коюк кызыл реңкте көрсөтүлөт ве эң узак категорияда орун алат. Адам укуктарын коргоочу халкара курамалар жылдар бою Түркмөнстанды сөз беян, метбуот, пикир, дин, уждан ве маалымат азаттыгынын жагдайын алады билдирип келиярлар. Хусусан түркмөн хөкмөттөрү сөз ве метбуот азаттыгын берип чектендирмекте танкид эдилет. Ятасак Түркмөнстан серхесиз репортерлор курамасынын 3 май бүтүн дүйнө метбуот азаттыгы күнүнө чап эден эңтеде жылдык касабытын 180 юрдун арасында ийдин 4-нчү орун ээлеп 176-нчы болупту. Юртта карашсыз көпчүлүктөн хабар беришлери иштети өкмүнө кар эделен медиа курамасы жок. Дөөлөт тиешилүүнө телерадио карханалары ве метбуот сириштелер деген дөөлөт саясатын махабаттандырмак ве юртту казандын кайдылган өсүштөрү тарыйпламак менен борчлондурулат. Ошол бир убакта юрдун чаңына Facebook, Instagram ве Twitter ялы ири социал турлорун эхлеси петикленер. Раяттар социал медиа сайттарына кирмек үчүн хакимиеттердин петигинен соолуп кечмеге мүмкүнчүлүк берген VPN-лерден пайдаланмага мажбур болуялар. Калыверсе де Түркмөнстандын интернет азаттыгынын жагдайы боюнча мындан одор кечирилген баарлыклар юртту 122,000 көбүрөөк домен салгысынын петикте сакталганын аныктады. Хакимиеттер раяттарга өз пикирлерин айтмагы, беян этмеге уруксат бермелликти танкид эдилет. Пикир беян этмеген эхли куралдар, медиа курамалары, ошол саны телерадио карханалары, метбуот сириштелери, газет журналдар калып берсе да онлайн нешрлер, өкмөтчү хабар сайттары, социал медиа сайттары, мунун башка да сунуктун ве эдебиятын үстүрөн пикир беян этмеген куралдары, умуман пикир беян этмек үчүн зарур болгон эхли сириштелер Түркмөнстанды берк дөөлөт көдөгүчүлүк астына сакталат. Дүйнөнүн эң япык юрттордун бири болгон Түркмөнстанды хабарлардын режими тарып Омага көнүктүрлөр деп дүйүү Парижде жерлешен серхесиз репортерлор курамасынын соңку касабытын айтылат. Артикл 19 адам укуктары курамасынын өнөрмөлөрү дүйнөдө азаттыктын умумий жагдайынын 10 жыл өнкүсүнөн деңештирилени хаасы ярамазлашканыны, адамдардын маалымат, пикир ве беян азаттыктарын кысмак чараларынын глобал мейлери урулуп барганын айтылат. Дүйнөдө Дания, Швеция ве Норвегия экинчи үчлүккө ээледи. Бирлешен Штаттар саноодо 21-нчи орунга жерлештирилди. Бирлешен Миллеттер Курамасынын баш ассамблеясынын кабыл эден адам укуктарынын эхли муму жарнамасынын 19-нчу маддасына көрө, хер бир адамдын ынам ыткааттарынын азаттыгына ве улары эркин беян этмеклигине укугу бар. Бу укук өз ынам ыткааттарын бектөнсүз ээрмек азаттыгына ве маалыматтары ве пикирлери исенек сериштелер аркылуу ве дөөлөт серхеттерине карамаздан көздөмөк алмак ве жайрымак азаттыгын өз ичине алар.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maaradaki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hepten'in zemininle yarsınız. Türkmenistan'ın çörek nöbetleri ya mezuri sögda varada gelen kavarlar belli bir derecede Sovet dövrünü hem yada salya. Elbette Sovet dövrünü hem metuat kavarlarına aydırmağına göre devletin veren plan tavsırıkları anriyanı bilen yerine yetirliyerdi. Her yıl ene oyundan 110 yılı alınyanı varada kavarlar ilgiderli kaytalanıyerdi. Türkmen payitahtında saklanıp kalayan çörek meselesi varada kurrunu kardeşim Mirdan Sarif devam ettiriyor.
Asgabatta devam ediyen çörek kıtçılığının arasında devlet tükkanları değişlilikte ardan bakadın gövürülen Buhan Khan'ın yanı bilen tamdır çöreğini hem satın almağa mecbur ediyorlar. Yurttaki iktisadi krizis ve işsizlik sebeple kurttan düşen huzurluklar hükümet tarafından gövürülen subsidiyerlerinin azık önümlerine karaslı olup kalıyorlar. Bu sebeple rayetler çakli müçvürde satılan çöreği satın alıp bilmek için giyiceden novo tutuyorlar.
Paytahtın 8. belgeli devlet dükkanının 60 tengeden satılan Buhan Khan'ın yanı bilen 3 manatlık tamdır çöreğini hem satın almak talep ediliyor. Sövdegarlar dil üstüyle edilen bu talep bilen ılalaşmadık rayetlere almasan almanı geç, öteye gidip bilersin deyip gödök cevap kaytarıyorlar.
Deyip bu yağdayları bastan geçiren rayetlerin biri 7. iyulda havarçımıza gurrun verdi. Ol döwlet tukanlarında bir adama üstün artık buhan kanın berilmeýändigini, sol bir wagtda ýany bilen satyn almagy talap edilýän tamdyr çöreginiň hem hilinin yaramazdygyny, onuň gatap gidendigini gürrüň berdi. Habar semizin söhbetdeşleri bazarlarda hususiýetçileriň hüdürleýän 5 manatlyk çöregini günde günasy satyn almagy mali ýagdaýlarynyň ýetmeýändigini, bu sebäpli döwlet tukanlarynyň öňünde gizeden maslap nowy tutýandyklaryny aýtdylar. Emma dukan açılan vaadını qıt çörök ähli adamı yetmän tiz wagtda gutoryar. Bu sebäpli nowaty duran adamlaryň arasynda häli simdi dava jenjeller, hatda ýakalaşma hadiseleri ýüze çykýar. Gosmaçy çykda jedip çörök satyn almak başarsa da, adamlar onuň pes hili undan bisirlendigini, islidigini, hatda käh halatlarda içinden mürmözüklörüň hem çykýandygyny aýdýarlar. Türkmen hükümeti yurtta 6 yıl töwereg dowam edýän agyr ykdysady krizisi boýun almaýsy ýaly çöregiň hasym gytylmagy boýunça düşündiriş bermeýär. Emma anonim gurulýan söwdügärler ýitilesen çörek kytçylygyny ammarlarda yerli unyň azalmagy bilen düşündirýärler. Häzir yurtda galla urugy dowam etdirilýär. Bu ýyl 1 milyon 400 000 tonna bugdaý hasylyny almak gözüňde tutulýar. Emma häkimetleriň buğday planynyň doly ýerine ýetirilendigi hakyndaky uzalky beýanatlaryna garamazdan ýurtda uunyň we çöregiň gytçylygy ýyllar boýy aradan aýrylmaýar. Türkmenistanyň bazarlarynda we döwlet dukanlarynda zaýlanan ýa-da ulanyş möhleti geçen azyk önümlerniň satyby çykarylmagy bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Bu ýagdaýlar dogrusunda Sultanda döwlet dukanlarynyň işini hem gözegçiligi edýän Sewda we dasara aragatnaşyklar ministrliginden maglumat ýa düşündürüş almak basartmaýar. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gözegçiliginde häkimet bolan teristleri bu ýagdaýlar we munyň ilat etýän täsirleri barada hiç zat aýtmaýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat kod 413B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat kod 413B satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Gadawat urşunyň 150 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Şu ýylyň iýulyny, hasanygy 7-nji, 24-nji iýul aralygyna müňlerçe türkmeniň rus goşunlar tarapyndan bilkastan we rahymsyz gyrylanyna 150 ýyl bolýar. Emma Türkmenistanyň metduwaty şol sanyny garaşsyz neşirler we blogçylar ahyryny türkmenleriň uzak ýyllar tabiýinlikde we erksiz, gorkak synny ýaşamagyna getiren gyrgynçylyklaryň biri hakynda esasan dymmagy saýlap alýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan türkmen taryhçysynyň pikirine görä, türkmenleriň Gadawat söwüşünde görkezen gahrymançylyklary ýatlanmagy münasip we metduwatda Gadawat wakalar warady gepleşikler. Söhbetdeşlikler taýýarlanýsa ol adamlaryň erkinlik ornuna alyp baran agyr söwüşi şu günki nesillere de, geljekki nesillere de öz mertebäni gorumagyň beýik nuskalarynyň biri bolup hyzmat ederdi. Emma Azatlygyň yerli habarçylar bilen söhbetde bolan ýaşaýjylaryň tassyklamagyna görä, bu söwüşler hakynda tassan hiç zat bilmeýän nesiller kemale gelýär. Howpsuzlyk aradalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran taryhçynyň pikirçe, türkmenleriň erkinlik uğrunda göreşleri taryhyň sahypalaryna deň bolmadyk söwüşlerde dökülen kan bilen ýazylýar we ol ýazgylary öçürmek hiç kime başartmaz.
Sovet yıllarının bilim alan Türkmen alımlarının köpüsü tarihçi Murat Anani Pesuf'un son Sovet ideologiyası esasını yazan işlerini koyveren yanlışlarını düzeltmeye çalışıyalı odal doğruçul öğrenmek mümkünçülük olmadık tarihi vakaları hususanla Türkmenlerin öz azatlıkları kurunun alıp baran görüşlerini çoğusanla basmaçılık hareketi değil yani tədə çıxarap öz borçlarını yerine yetirmek isleyer. Emma yurttak siyasi şertler muna yol vermeyer deyip söhbettöşümde itti. Şolbravatda ol tarihi tədə çıxas olmayı esasda yüzlömek mümkünçlüğünün qarışırlığın başqa yıllarına hədirkidən xas qovulan onu. Muna Nuriyev, Moşifiyalı tarihçilərin orta mektəblərin 9-cu sınıf üçün tayyarlan Sinaq oxu kitabının dövlət neşriyatına çap edilməyinin hem suud ediyənin aytdi. Türkmen tarihçilerinin işlerinden görünüşüne göre 19. asırın ortalarında Xiwa xanlığının 35-40 min öylü Türkmen yaşayıp olar xanlıkta yaşayan ehli ilatın 24-26% düzüptür. Uzak kurun qıyıs kaldı bu kadavat kırgınçılığına gelse Xiwa xanlığını basıp alan koşunların ceda verici toporlarının Türkmenlerin kastına çıkmağı esasan oların basıp alıcıları görüküden karşılığı bilen bağlı. Türkmen tarihçileri öz işlerine Xiwa tarihçisi Muhammed Yusuf Beyani'nin Amerikan jurnalisti Artur Yanvarius Makkahının işlerine salgılanyarlar. Türkmenlerin başına uruştan son gelen Qovga Patşa koşunlarının baştonu Kaufman'ın Türkmenlere salan azık salgıdından başlanyar. Talap edilen muktardaki ehtiyaçlık kalaları bolman son Türkmenler bu buyruğu yerine yetirip bilmeyer. Neticede Rus generali olara iki hepte vaat verip 610 min Rus rubli meçbirini harbi salgı salyar. Oku kitabının avtorları Kaufman'ın salgıt barada gürleşmek üçün çağıran 17 ket hudasının 5'tini göyverip qalın 12'sini zamun almağının, oların salgıdı tölümek üçün soran vaatının berilmeliğinin Türkmenleri uruşmağı, basvalcılara yeni bir edek kaytavul vermeğe mecbur edenin aydiyarlar. Şelikte salgıt tölümekün belirlenen mehletinin doğalmağını hem qaraşmadık general iksanı ceza verici topor düzüp oların birini ödü yolbaşlık ediyar.
Tarihi maglumatlar General Kalavatçoğun yolbaşılık eden ceza verici toporunun düdümündeki piyada ve atlı koşunun 10 sani topunun hem bolanlığını. Oların Kadavat kanalının boyununa, kadirki Göroğlu travında yaşayan Türkmenlere, General Kaufman'ın öz toporunun olsa Yılanlı travının tögöröklerinde yaşayan Türkmenlere ağır ve öz doğrunda hem görüneşteni hayran kaldıran rekimsiz ceza verenliğini korkodiyar. Qadawat qırğınçılığını gözü bilen gören Amerikan jurnalisti McCahan men kenide çenli munun yarı urşu görmeyenim deyip yazdır. Onun bu urşu arada 1874-cü yılda yazan kitabı son 1992-cü yılda Türkmençe Aşgabatda kem çap edildi. Emma Azatlyk radiyasi bu kitabın neçe nuskosunun satılanlığını, ona olan okuzuklanmasının derecesini anıklap bilmedi. Şolle orda Rusya'da olan Amerikan ilçisi kem 1876-cı yılda Qadawat qırğınçılığının iyiyanından özünün Türkistan birliklerini çap ettiriyor. Yönü son dekolonizasiya prosesinin saklanılmağı bu vakalar hakkında yazılan, çap edilen işlerin öğrenilmeğini ve Türkmen diline tercüme edilmeğini toktottu deyip radyanın tarihçi söhbetdaş aytdı. Onun tasdiqlamagyna göre Sovet döwründe Rus paçasının kolonial hüjümleri neticesinde rehimsiz qırılan Türkmenler barada kavarın günvatarda döreden täsirleri bölökleyin. Marksizm esaslandırıcıların biri olan Friedrich Engels'in Anti-Düring adlı belli eserinin Türkmençe tercüme edilmegi bilen komünistlerin yolbaşçılığını sosializm kurmağa katnaşan Türkmen sanlıları barıp 1970-ci yıllarda belli oldu.
Emma Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı Hudayverdi Halli'nin yazmağına göre Sovet dövrünün filosoflarının ve siyasi iktisatçılarının arasında bu kitabı elini almadık az bolsa da Engels'in Anti-Düring eserinde Qadawat qırğınçılığı barada aydılan faktlara üns veren tapılmadı ve bu işi tercüme eden Türkmen filosofu Bekmiradov ahiri yanımlar sebäpli öz doğduk yurdundan gitmeli boldy. Engelse dolanıp gelsek, ol Qadawat qırğınçılığını burjuaz ahlagynyň yetin derejelerini düşündürmek tinansygynyň çäginde ýüzlenipdir. Citatanyň başy, tercümeden bölegi bolsa ýaly getirýäris. Diýmek iki erkin doly deňligini ýok etmek üçin we sivilizlenen talançy döwletleriň izde galy halklar barasynda edýän hemme maskaraçylykly işlerini tä Ruslaryň Türkistan'da eden vaksiliklari yali işlerine çilini de aklamağı mümkünçilik beriyan ahlakı tasdik etme uçin dine bir ahlak taydan del, belki ahlak taydan hem dinsizlik yeterliklidir. General Kaufman 1873-cü ilin tomsunda Tatarların yom taypasının üstüne çozup, oların çadırlarını yakıp, buyrukta aydılış yali, könükü onat Kavkaz devine layıklıkta, ayağlarını ve çağlarını çapım çapım etmeyi buyuran vaktinde. Ol hem yumutlar azın adamlar bolonu tevepli, oların erki düşmançılıklı erktir. Sonu göre de oların erkini cimetçilik yasasının çeklerine salmak maksadı bilen. Boyun egdirmek kutulgusuz zerurluğu övrüldü ve menin ulanan teristelerin maksadı has layık teristelerdir deyip tasdikle yardı. Citatanın sonu Engels, Anti-Düring, Aşgabat 1970-ci yıl 112-nji sahypa. 1970-nji ýyllardakydan tapawutlykda türkmen taryhçylary 1980-nji ýyllaryň ortalaryndan başlap has kän erkinligi, soňu bilen internet mümkinçiliklerine eýe boldular. Bu olara General Galavachov'un ceza berici toparı bilen qayta-qayta tövüşün ve ağır itki çeken türkmenler, oların oğvalarının, emlaklarının, qallalarının, üstü yüklü arabalarının ot yalına berilisi, qaçıp bari arka izinden yetilip öldürülen bozgunlar var arada, has köp adama xabar vermek mümkinçiligini döretti. Neticede Zekes köylünün yanında bolan tövüşte bir elleri çağılı, beylik elleri qılıçlı, Dusmana qarşı qahrymanlarça ursan ayallar, deň bolmadyk töwüste öldürilen, köýle qark bolan, onuň töwereginde batgalykda batyp galan türkmenler hakynda hyýwaly taryhçy beýanynyň amerikalı jurnalist Makka Hanyň galdyran ýazgylary esasında türkmen taryhynyň uzak wagtlap ak galan tegmillerini anyk gürrüňi, uzagy çekin agyr dymyslykdan soň ahyrynda edilip başlandy. Internette yerleştirilen okuw kitabında aýdylmagyna görä 1873-nji ýylyň 15-nji iýulunda Ýylanynyň goloýundaky Çendirowasynda rus goşunlary bilen türkmenleriň arasynda bolan uly söwüşe 10 müňe goloý watan gorukçusy gatnaşypdyr.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, siz bilen Gazawat urşunyň 150 yıllığına bağışlanan yürüytü gepleşigimizi dinleyersiniz. Maglumat üçin aýdylsa, ceza berji toparlar bilen bolan çaknaşyklarda bir näçe müň adam ýitiren türkmenler ahyryna gelin ýyllaryň altyn kümüş çaýseplerini, öýlerindäki harlaryny, işiklerindäki atlaryny we beýleki maýlarlaryny yürüytü döredilen salgyt ýygnaýjy topara tapşyrmaly bolýarlar. Emma olar näçe köp saat tapşyrsalar da harby salgyty belirlenilen möhletde ölüp bilmeýärler. Netijede türkmenleriň başga ýerlere göçüp gitmeginden ähtiýaj eden Kaufman harby salgydyň möhletini bir ýyl ýa-da çekipdir. Eýsem 150 ýyl mundan öň bolan uruş, bir eline çağasyny, beýleki eline kılıç alyp söwüşen, öz ýurduny goran aýarlar, deň bolmadyk söwüşde baş goýan erkekler barady, ýurdun dürli sewitlerini ýaşaýan ýönüki raýatlar näme bilýär we näme pikir edýär?
Azatlygyň ýerli habarçylary bu soraga gadymy taryh bilen gyzyklanýan adam gaty az. Bu wakalary esasan taryhçylar bilýär diýip jogap berdiler. Ýöne ýyl içinde taryhçy bolmasa-da Gazawat uruşyny bilýän bu agyr waka rus basbaşçylygynyň öňkü durmuş barada dilden dile geçen gurrunlary ýüregini aňyna göterip olar hakyny töwerekleýin gurrun edilmegini, bolan wakalaryň halkdan gizlenilmezligini isleýän ýaşaýjylar hem bar eken. Meniň atam 1904-nji ýylda dogulyp 1999-njy ýylda aradan çykdy. Ol öz kaka Sunan we ejesinin bu döwürler barada eşidenlerini bildirip aýdyp bererdi, Badatdyň habarçysy bilen anonimlik şertini ulaşan ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä ruslar ýurdu basyp almazdan öňki döwürü bilýän, görün adamlar türkmenler odal, hatda Cüneýt Hanyň döwürlerini hem has gowy ýaşaýar diýen pikiri gol ýapdyrlar. Sowet döwrüniň propagandasyna goşulan türkmen taryhçylary we ýazyjy şahylary türkmenleriň Russiýanyň düzümine girmek bilen Eýran, Xiwa, Buhara sütemlerinden dynanlygyny, SSR döwründe bolsa öz döwletlerini döretmek we ösdürmek mümkinçiligine eýe bolanlyklaryny öňe sürýärler. Şol bir wagtda adatdygyň söhbetdeşleriniň sözlerine görä Sowet döwrüne türkmenleriň basyp alyjylary görkezen garşylygy barada esasan dymyldy we Ukrainada barýan uruşyň fonuny adamlaryň öz taryhlaryny gowy bilmeldigi öz ýurduny gorumağa taýýar bolmaldygy ýene bir gezek belli boldy. Atamyň biziň aňymyzda goýan pikirlerine görä türkmenler Xiwa hanlygy ruslaryň eline geçmänkä has gowy ýaşapdyr. Öňkü durmuşa şaýat bolunýady. Ol döwür barada ata-babalarynyň beren gurrunlaryny diňleýän adamlaryň köpüsi tä ömürleriniň soňuna çenli ruslaryň ýa sowetleriň döwrüni ýazgyryp geçdi. Radionyň söhbetdeş aýtdy. Onun pikirçe 1924-nji ýylda döredilen SSR Amderiýanyň suwuny içýän halklara kän zulum etdi. Atam öňkü döwürleri öwüp SSR we garaşçylyk döwrüne hökümetleri halkyň hakyny ýan hökümet diýip atlandyrardy. ol adamların bayılar, dinarlar deyilip sivire sürgün edilişini, atılıp öldürülüşünü yatlardı deyip radyonun söhbettöşü Metbuot'un bu bolon zatları hakkında dınmalı deldiğini aytti.
Eýhem türkmen metbuotunyň basbalçylara garşy durup öz ýurduny goran türkmenler barada dymmagynyň sebäbi ýa-da sebäplerini näme? Azatlygyň habarçysynyň özüni Häkimow diýip atlandyran söhbetdeşiniň pikirine görä, türkmen metbuoty garasy däl we onuň köp mesele barada eýleýän dymmak pozisiýasy hökümetiň pozisiýasy bolup durýar. Galiberse taryhçy Häkimowyň sözlerine görä Türkmen emellarlarının qadavat urşu varıdı gürrün edilmeginden çekinmegi birinciden Türkmenistan'ın herki toprak bitegüylü ulen bağlı olup son 30 yılda yurt dolanıran adamlar bu tarihi açmagi karamayarlar.
İkinci sebep qarası Türkmenistan'ın hükümeti heniz hem Ruslardan korkar deyip Häkimow bu korkuyunun dini qadavat urşu hakkındaki faktların öğrenilmegini değil. Göktepe ursu hakkında başlanan ulu gürrünlerin hem yatıp kalmağına getirendiğini ve dürlü soruqları sebep bolyandığını aytdı. Üçüncü sebep kavr pikirlere göre bitaraplık statüsü bilen bağlı olup bilir. Yönü bitaraplık statüsü tarihimizi bilmeğe qadağınçılık giyirizmeyer. Ya da bu dımıslık Qonşu Özbekistan bilen tazi teritori konfliktlerinin dörömek vehimini İçerki etniki özbeklerin köp bolmagy bilen bagly dip Häkimow pikir aýdýar. Azatlygyň habarçylary bilen biri-birinden habarsyz, dürli yerlerde söhbetdeş bolan ýazyjylaryň pikirlerine görä, bu biziň taryhymyz. Bu gyrgynçylyklar hakynda hukman ýazylara aýtmaly. Bu gyrgynçylyklar hakda çeper filmleri, dokumental filmleri döretmeli. Adamlar bu hili filmleriň döredilmegini isleýär. Halk bu taryhy bilmek isleýär dip Häkimow bu sözünü adamların bir näçil ozal dörödülen Men Celaleddin atly filme bolan gyzyklanmasy bilen delillendirdi. Men Celaleddin atly filme diňe bir daşyzdaky ilat däl. Türkmenistanyň ähli halky tomosy etdi diýsem ýalňyz bolmasa gerek. Adamlar arasynda alsylan pikirlere edilen söhbetlere saýat bolup göz ýetirdim. Adamlar taryhy bilmeli, muňa haklary bar dip Häkimow aýtdy. Xarezm sahasının oğlu Celaleddin'in Mongol basbalcılarına qarşı alıp baran sövüşleri vardaq tarih Türkmenlere Sovet yıllarında öz dillerinde esasan Kiyevde doğulan Rus yazıcısı Vasili Yan'ın Çingiz Han romanı ve Gürcü yazıcısı Grigol Abasidze'nin uzoğa çekin tümlük romanı esasında belli boldy. Yönü son, daşary yurt dillerini gowy bilýän sol sanda İngiliz, Fransız dillerindäki tarihi maglumatlary halka ýetirip biljek adamlaryň köpelendigine garamazdan türkmenler öz tarihlerini, sol sanda türkli halklaryň bastan geçiren gowgalaryny öwrenmek mümkinçiligini elden giderýärler. Bu ugru beýleki ýurtlardaky ýaly ýeterlik maýa ýatyrylmaýar diýip synçylar aýdýar.
Tarihçi Häkimow'un pikirçe devlet metuotunun tarihi hem kadaganlık girilmeği yaş nesillerin başka yurtların ardan işçi gücüne öğrülmeğine kılmat ediye. Tarihi vakitler var da açık kurun edilse bir Türkmenistan'ın karasız yurt olmak padişesinin dine peydasına olurdu. Bu zatların aydınmazlığı adamların Rus imperiyası devrine ve eser devrine olan zatları bilmezliğine sebep oluyor. Dillen ile geçip gelen gürrünler yeterlik değil. Men 40 yaşımda, bağıtımı atam uzak yaşadı. Emma menin den duşlarımın arasında kadavat kırgın hakta bilmeyenler köp. Son kıyaslar, hedir 18-20 yaşlarındaki nesirler bu vakaları düğününden bilmeye. Eser devrini arak şerav içip yaşayan adamların ol devr varadaki övgülü gürrünlerine ananyan adamlar bilen karasızlık pozisyasını berkidip bolmaz deyip Radyo bilen anonimlik şertinde gurulşan ýaşaýjy aýtdy. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Bu arada bize ýazyp da telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Hepleýär Adatly radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de haf köp dinleyice yetme üçün onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temeleri vardı, haber vermenizi soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.